Šiandien apžvelgsiu knygą Kūnas mena viską – kaip išgydyti kūno, proto ir sielos traumas. Šios knygos autorius yra psichiatras bei vienas žymiausių pasaulyje traumų specialistas – gydytojas Beselis van der Kolkas. Savo darbe jis, pasitelkdamas mokslą, parodo skaitytojams, kaip trauma tikrąją žodžio prasme pakeičia ir kūną, ir smegenis, paveikia gebėjimą džiaugtis, justi malonumą, domėtis įvairia veikla, kontroliuoti save ir pasitikėti. Norint sužinoti, kas tai yra trauma, nereikia būti kariu vykti į pabėgėlių stovyklą Sirijoje ar į Kongą. Karo veiksmų zonos gali būti gerokai arčiau negu galvojate, sako autorius. Trauma, kurią sukėlė vaikystėje patirta nepriežiūra, abiejų ar vieno iš tėvų alkoholizmas ar smurtas artimoje aplinkoje taip pat žaloja mūsų kūnus ir smegenis. Ir nors protas stengiasi kuo greičiau pamiršti nemalonias patirtis, visos patirtos traumos palieka didžiulio masto pražutingus pėdsakus, kurie keliauja iš kartos į kartą. Mažo to, trauma paveikia ne tik tuos, kurie ją patiria tiesiogiai, jos poveikį pajunta ir aplinkiniai. Didelę gyvenimo dalį patys kovodami su pykčiu, liūdėsiu, bejėgiškumu ir agresija, savo stresą traumuoti žmonės perdoda partneriams ir vaikams. Pavyzdžiui, vyrų, kurie patiria potrauminį stresą, žmonos dažnai suserga depresija, o depresija sergančių motinų vaikams gresia pavojus augti išgyvenant nesaugumo ir nerimo jausmą. Vaikams, kurie vaikystėje patyrė smurtą šeimoje, suaugus kur kas sunkiau užmegzti tvirtus pasitikėjimų grįstus santykius. Beselis van der Kolkas, remdamasis neuromokslu, taip pat savo paties ir kolegų ilgamečiais tyrimais konstatuoja, kad trauminiai išgyvenimai, ypač įsisenėję nemalonus įspūdžiai patirti ankstyvosios raidos laikotarpiu, sukelia psichinę tuštumą. Tuo pat metu knygos autorius suteikia vilties išgyti ir visam laikui atsisveikinti su skaudžia praeitimi. Kaip tai padaryti, jis aptarė skyriuje keliai į pasveikimą. Autorius tyrinėja naujoviškus gydymo būdus nuo smegenų perkrovimo arba dar kitaip nervinio grįžtamojo ryšio iki meditacijos, sporto, jogos ar netgi teatro. Aš neturiu pagrindinio gydymo būdo, nes nėra vienintelio metodo tinkančio visiems, sako specialistas. Tačiau praktikuoju visas pagalbos ir gydymo formas, kurias aprašiau šioje knygoje. Kiekviena jų gali paskatinti vertingus pokyčius, priklausomai nuo konkrečios problemos ir žmogaus būdo. Parašiau šią knygą norėdamas, kad ji pasitarnautų ir kaip vadovas, ir kaip kvietimas. Kvietimas skirti kuo daugiau dėmesio akistatai su potrauminė tikrove, išsiaiškinti, kaip geriausia gydyti traumas ir pasiryžti patiems, kaip visuomeniai, naudotis visomis turimomis priemonėmis, kad jų išvengtume, prologe rašo knygos autorius. Tai privaloma knyga psichikos sveikatos specialistams ir kitiems sveikatos apsaugos darbuotojams, išgyvenusiems traumą žmonėms, jų mylimiesiems ir visiems ieškantiems klinikinių, socialinių ar politinių sprendimų, kaip išsivaduoti iš uždaro traumų ir smurto rato mūsų visuomenėje, sako apžvalgininkai. Vieno žymiausių pasaulyje traumų specialisto psichiatro Beselio van der Kolko knyga Kūnas mena viską, kaip išgydyti kūno, proto ir sielos traumas, išleido Liūtai ne avys. Iš anglų kalbos vertė Diana Urbonė. Šį kartą apžvelgsiu knygą, kuri turėtų būti aktuali tėvams auginantiems vaikus. Ir tai yra psichologės Marinos Melijos knyga Palikite vaiką ramybėje – paprastos išmintingų tėvų taisyklės. Mes visi norime užauginti sėkmingus, savarankiškus ir laimingus vaikus. Todėl aktyviai planuojame, kontroliuojame, nuolat peikiame ir koreguojame jų gyvenimą bei veiksmus. Marina Melija, psichologė, turinti 40 metų darbo patirtį, siūlo veiksmingesnį būdą – palikti vaikus ramybėje ir sutelkti dėmesį į save – į savo žodžius ir savo poelgius, nes iš esmės mūsų pastangos paveikti kitą žmogų darant tiesioginę įtaką yra beveik beprasmės, o kai patys pradedame keistis, pamažu ima keistis ir mūsų supančių žmonių, įskaitant ir vaikų, elgesys. Be to, ji patarė suteikti vaikams laisvę, vadovaujantis 4 laisvių taisykle. Laisvas laikas, savarankiški žaidimai, laisvas užsiėmimų pasirinkimas ir asmeninė erdvė. Knygoje autorė analizuoja konkrečius atvejus, su kuriais susiduria savo darbe konsultuodama tėvus ir atskleidžia išmintingų tėvų elgesio veiksmų seką, padedančią išspręsti rodos neišsprendžiamas problemas. Tėvai dažnai tikisi išgauti iš manęs stebuklingą psichologinį auklėjimo receptą, rašo autorė. Toks auklėjimo receptas iš tiesų egzistuoja. Štai jis. Reikia išsklaidyti sudėtingą ir painę situaciją į paprastas sudedamasias dalis. O išnarpliojus problemų raizginį, išsiaiškinti karštuosius taškus, suvokti ir suprasti, ką darote ne taip, kaip derėtų, o vėliau dirbti, dirbti, dirbti. Pavyzdžiui, būti neperkalbamiems ir ištarus žodelį ne, nekeisti jo į taip. Kai tėvai pradeda laikytis šios iš pirmo žvilgsnio itin paprastos taisyklės, atsiveria durys į kitą. Šiltų ir pasitikėjimų grįstų santykių pasaulį. Kiekvienas vaikas ir kiekvienas atvejis yra unikalus, tačiau šis auklėjimo būdas universalus, sako psichologė, ir tikina, kad jos praktikoje nebuvo ne vieno atvejo, kad pokyčiai neatneštų sėkmingų permainų. Šią knygą galima pradėti skaityti nuo bet kurios skyriaus ar išsirinkti tik aktualiausias temas, arba imtis visos nuo pradžių iki galo ir rasti ką nors vertingo kiekviename knygos skyriuje, kurių temos pačios įvairiausios – apie ribas, laisvę, baimės, patyčias, kišenpinigius, tėvų ir vaikų draugystę, infantilizmą ir daugybę kitų. Psichologijos profesorės Marinos Melijos knygą Palikite vaiką ramybėje, paprastos išmintingų tėvų taisyklės, išleido Liūtai ne avys. Iš rusų kalbos vertė Monika Kazlauskė. Šiandien apžvelgsiu knygą, kurią specialistai vadina įtikinamu ir įtraukiančiu pardavimo vadovu tyleniams bei drovuoliams. Ir tai yra intraverto pranašumai. Kuklus parduoda daugiau. Knygos autorius Matthew Pollardas tikina, kad pardavinėti gali bet kas, o iki šiol paplitusi nuomonė, kad norėdami sublizgėti prekyboje turite būti įkyrus, tai yra niekuo nepagristas melas. Neprivalote būti iškalbingi. Neprivalote naudotis niekšingomis, buldogiškomis pardavimo technikomis. Tiesą sakant, jums visai nereikia elgtis kaip ekstravertui. Visa tiesa ta, kad intravertai yra patys geriausi pardavėjai, kai apsiginkluoja planu, kuris leidžia jiems autentiškai būti savimi, sako autorius. Pats būdamas intravertas, Matthew Pollardas atskleidžia paslaptį, kaip nuosekliai parduoti daugiau už savo ekstravertiškuosius kolegas. Intravertai nesijaučia patogiai naudodamiesi tradicinėmis pardavimo taktikomis, pavyzdžiui, agresyviai brukdami produktą arba atsikirsdami į klientų prieštaravimus. Matthew Pollardas nedrasiems pardavėjams pristato savo sukurtą 7 žingsnių sistemą, padėjusią jam pačiam tapti geriausių regiono pardavėjų. Autorius patarė, kaip išmokti natūraliai pasitikėti savimi, kaip pasiruošti netikėtoms situacijoms, kaip suprasti, kada klientai pasiruošė pirkti, galų gale, kaip pasiūlyti produktą iš tiesų jo nesiūlant, o svarbiausia, kaip mėgautis pardavimo procesu. Knygoje be kitako pateikiamos ir realios, visą kelią nuo stagnacijos iki sėkmės perėjusių intravertiškų verslininkų, pardavėjų ir verslo savininkų istorijos, kurios pademonstruoja, kaip sumušti pardavimo rodiklius, neišduodant savęs. Beje, iš pateiktų pardavimų strategijų gali pasimokyti ir ekstravertai. Ir pabaigai keletą žodžių apie knygos autorių. Matthew Pollardas yra tarptautiniu mastu pripažintas konsultantas, pranešėjas, tinklaraštininkas, verslo treneris. Per savo karjerą jis jau spėjo pagelbėti daugiau nei 3,5 tūkstančio sunkumų patiriančių verslų. Yra dirbęs su startuoliais ir tokiomis įmonėmis milžinėmis, kaip Microsoft ir Capital One. Matthew Pollardas patenka į geriausių pasaulio pardavimų profesionalų 20-uką ir konsultuoja daugybę įmonių. Tačiau nepaisant to, kad jo klientų sąraše pačios stambiausios įmonės, jo aistra visgi yra padėti augti mažoms įmonėms ir smulkiam verslui. Visą naudingą medžiagą autoriui į knygą suguldyti padėjo verslo tekstų rašytojas Derekas Levis. Intraverto pranašumai kuklus parduoda daugiau iš anglų kalbos vertė Dora Žibaitė. Išleido leidykla Liūtai ne avys. Šį kart pristatysiu jaunosios kartos britų autorės Loros Madeleine romaną Mūsų paslaptys. 32 autorė jau yra parašiusi 4 knygas. Visos jos gimtojoje šalyje tapo bestseleriais. Iš jų lietuviškai kiek anksčiau buvo išleista Saldžiai karti Paryžiaus istorija. Na ir štai mano jau minėtas romanas Mūsų paslaptis yra antrasis Medelin kūrinys lietuvių kalba. Nors pats knygos viršelis iš pirmo žvilgsnio žada saldžią, niekuo neišsiskiriančią meilės istoriją, iš ties čia slypi dramatiški įvykiai. Romanas paremtas tikrais istoriniais įvykiais, nutikusiais per antrąjį pasaulinį karą nedideliame šalia kalnų įsikūrusiame Prancūzijos miestelyje, kurį okupavę italai. Pati istorija, kaip dažnai pasitaiko tokio pobūdžio knygose, pasakojama pasitelkiant dvi siužeto linijas. Viena nukelia į 43-uosius, kita gražina į dabartį, kas šiuo atveju būtų 1993-ieji. Tai yra prabėgę lygiai 50 metų nuo aprašomų dramatiškų įvykių. Istorinė siužeto linija supažindina su Celeste Corvin ir jos šeima, kurią, kaip ir visą miestelį, skaudžiai palietė vykstantis karas. Brolis Leonas suimtas, o šeimos verslui kepyklai trukdo nuolatinis būtiniausių produktų trūkumas. Vieną dieną, valdžiai leidus miestelį apsigyventi žydams, Corvinų namuose kambarį išsinuomoja Miriam Rice su vyru. Merginos kaip mat susidraugauja ir toji draugystė praskaidrina karo aptemdytą kasdienybę. Jie dveina pasivaikščioti į kalnus, renka žolelės ir uogas, pusryčiauja pievoje, leidžia laiką kalnų trobelėje. Antroji siužeto linija pasakoja apie į močiutės paieškas įsitraukusią Anę. Ji nori išsiaiškinti, kodėl su ja jau 15 metų nebendrauja jos mama. Taigi, rankose laikydama vienintelį dokumentą, galbūt nuvesinti ją iki močiutės, Anė iš Anglijos leidžiasi į Paryžių ieškoti tiesos. Paieškos be abejo atveda merginą prie tikrosios jo šeimos istorijos, kurią priimti ne taip jau lengva. Įvykiai papasakoti iš 43-ųjų perspektyvos yra be galo dramatiški. Ne veltui pati autorė sako, jog tikros pabėgėlių ir jų gynėjų istorijos yra tokios neįtikėtinos, kupinos kančios, pasiryžimo ir išgyvenimo troškimo, kad meninio įsikišimo jas net nereikia. Todėl mūsų paslaptis vaizduoja tik nedidelę dalelę to, kas iš tikrųjų vyko Prancūzijoje italų okupacijos laikotarpiu, sako rašytoja. Tad neatsitiktinai matyt puslapiai, kuriuose aprašomi naujųjų laikų įvykiai, savo įtaigumu ir stiprumu gerokai nublanksta prieš istorinius. Knyga tikrai patiks ne tik aprašomo laikmečio gerbėjams, bet ir Prancūzijos mylėtojams. Čia pilna ne tik prancūziškų skonių, kvapų, bet ir pavadinimų šios kalbos žodžių, kas nebejotinai suteikia knygai išskirtinumą. Ir dar keletas faktų apie pačią autorę. Ji labai mėgsta gaminti ir kuria blogą, kuriame publikuoja receptus. Taip pat rašo kulinarinės skiltis gyvenimo būdo portaluose. Beje, šis rašytojos pomėgis atsispindi ir jos knygoje, kur maistui skiriama daug dėmesio. Įdomu tai, kad Loros Medelin sesuo Liusi taip pat yra rašytoja, kurianti maginės fantastikos knygas. Maža to, jų dviejų debiutinės knygos buvo išleistos tą pačią dieną. Iš anglų kalbos mūsų paslaptis vertė Augustė Čebelytė Matulevičienė, išleido Sofoklis. Šiandien suklusti kviečiu šunų mylėtojus, nes mano rankose nedidelė, bet puiki ir intriguojanti knyga Kaip šunis mus myli. Jos autorius, neuromokslininkas Gregoris Bernsas, čia skleidžia daug metų trukusių savo tyrinėjimų rezultatus, tai yra tai, ką jam pavyko sužinoti apie šunų smegenis. Žmonės labai vertina su šunimis užsimesgantį stiprų ryšį. Bet ar ir šunis mus myli taip, kaip mes juos? Knygos autorius ne vieną dešimtmetį tyrinėjo žmogaus smegenis. Tačiau ramybės jam vis nedavė dar vienas klausimas – o ką galvoja mano šuo? Šeiminykščiams iš prieglaudos paėmus kelią, drovę ir liesą terjero mišrūnę, mokslininkas nusprendė, kad tai yra vienas būdas atsakyti į šį klausimą – nuskaityti šuns smegenis magnetiniu rezonanso aparatu. Kolegos, argumentuodami mokslo etiką, šiai minčiai nepritarė, nesimantis tokių tyrimų gyvūnus reikia pririšti ar apraminti vaistais. Tačiau mokslininkas nenuleido rankų. Jeigu kariuomenėje tarnaujantis keturkojai išmokomi ramiai reaguoti net ir į sudėtingiausias sąlygas, tikrai galima rasti būdų išdresuoti juos gulėti tomografe. Tad knygos autorius su savo augintine leidosi į išskirtinę kelionę, kurios metu pirmasis išvydo, kaip funkcionuoja šuns smegenys. Draugė su savo kalite jis sunkiai dirbo, stengdamasis įveikti begalę techninių, teisinių ir dresūros kliūčių. O pagaliau atlikęs tyrimus, Gregoris Bernsas pateikė stulbinančias įžvalgas, kaip šunys atspindi žmonių emocijas, kaip jie mus myli, kodėl šunų ir žmonių draugystė individų karalystėje yra bene ypatingiausia. Beje, autorius pasirinko įtraukiančią ir gal net kiek žaismingą knygos rašymo formą, todėl čia pristatomi ne tik moksliniai tyrimai, procesai, bet ir atskleidžiami asmeniški, ne tik paties mokslininko, bet ir jo šeimos gyvenimo užkulisiai, emocijos, santykiai su kolegomis ir augintiniais. Tai dramatiškas, o kartu ir nepaprastai smagus pasakojimas apie mokslinį eksperimentą, o aprašydamas, kaip lėtai ir kruopščiai ruošiami moksliniai tyrimai, autorius sukūrė vieną geriausių pasakojimų apie mokslininkų realybę. Trumpai tariant, tai graži istorija apie šunis, meilę ir mokslą. Ir keletą žodžių apie knygos autorių. Kaip jau minėjau, Gregoris Bernsas yra neuromokslininkas ir medicinos mokslų daktaras. Jo knyga Ką reiškia būti šunimi buvo tituluota viena iš 10 geriausių 2017 mokslo populiarinimo knygų. O štai mano ką tik apžvelgta Kaip šunis mus myli tapo New York Times ir Wall Street Journal bestselleriu. Ją iš anglų kalbos vertė Indrė Kairytė, išleido Liūtai ne avys. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.